Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Час для денної катехези розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко, а зі мною на прямому зв'язку отець Йосип Будай. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Всіх вітаю слухачів!
З отцем Йосифом нещодавно був розпочатий курс віровчення про молитву. Сьогодні буде продовжена друга частина, тому, дорогі друзі, отець Йосип дуже бажав, якщо протягом нашої розмови ви також долучалися до спілкування, ставили запитання, не чекали на завершення передачі, оскільки часто так буває, що ви вже телефонуєте буквально за декілька хвилин до завершення ефіру і просто ми не встигаємо поспілкуватися. Я думаю, що тема про молитву є завжди актуальною і мусить просто викликати неабиякий шквал запитань. Тому нагадую, що ви можете долучатися до розмови і ставити свої запитання за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. І крім того, ви можете надсилати свої запитання і телефонувати протягом часу, в який триває програма у прямому ефірі, нам у мережу Skype. Що ж, ну, моя частина, як завжди, є завершеною, тому, отже, минулого разу ви зупинили. Я думаю, що варто пригадати дуже тезисно, про що була мова у першій частині, і, власне, так повільно перейти до другої частини. Будь ласка.
Дякую. Ще раз вітаю всіх слухачів. Мені приємно, що можу сьогодні з вами знову разом бути. Минулий раз, як послухав, то пам'ятаю, що ми розпочали цю катехезу про молитву, і на його нашу увагу ми звернули на таку позицію, за кого найбільше треба молитися. О, і якось я старався вам, скажімо, донести, що все ж таки найбільше треба молитися це за себе. Треба молитися і за інших людей. І якщо труднощі є десь в сім'ї чи в нашій родині, треба молитися і за тих людей також. Але найбільше, ти, Господи, це мій хрест, і допоможи мені його нести, не кинути. Якщо хтось там в родині не так себе веде, то просити Бога і за цю людину, і за себе, щоб витримати, донести той хрест, скільки там Бог дає його нести. Тому найбільше молитися потрібно за себе, щоб мати силу духовну. І так, як святі отці вчать, і сьогодні дуже гарно, я таку зустріч мав перед програмою. До мене приїхав з Кіровоградщини, тепер якось по-іншому називається це містечко.
Кропивницький.
Кропивника, там з області приїхав до мене священник з сусіднього села Скарпат, де я народився. О, і він там вже служить 8 років в одному районі. І хоч він одружний священник, має двоє гарних дівчаток, ім у нього є. Але знаєте, напевно, Бог через мене, через нього сьогодні мені говорив. Він наразів десь, може, 5 мені, монах, якому вже 30 років священства, а він тільки має 12. А я так якось просив Господа, щоб він мені дещо сказав. І він каже, багато чого сьогодні робить церква, багато різних проєктів. І він там має будову церкви, і дзвіниці, і це все інше. Але він так мені наголошував найголовніше, щоб ми були святими священниками. І наводив приклад Падре Піо, який, здається, соціальних таких проєктів не робив великих, але люди йшли до нього і шукали його, бо був святий. Він тому так мені кілька разів про це наголосив, і я так дуже був вдячний Богові, що, скажімо, відсвіжив то, що я іншим говорю, це він також мені пригадав, щоб я, може, не так шукав якісь проєкти, якісь такі соціальні, а найголовніший, найважливіший проєкт соціальний – це моя святість як священника. О, і тому так мені дякую Богові за таку гарну сьогодні зустріч, за того священника. І сьогодні я би хотів знову ж таки продовжити ту нашу розмову про молитву. Найперше, першою такою точкою цієї нашої зустрічі, це мусить бути якась деколи мотивація, щоб нас змусити, чи як то сказати, підштовхнути, заохотити до молитви. Інколи людина трошечки присипляється, якось дає трошечки собі послаблення, а деколи це послаблення може бути дуже і довге, і воно небажане. І тому Господь Бог, як мудрий наш вихователь, як наш батько, він також посилає різні такі мотивації в нашому житті. Ще давно, десь років, може, 25 назад, коли в Крехові починалася, скажімо, наша колиска монаша, наш новіціат Василянський, і там приїжджало багато молодих хлопців розпочинати монаше життя. 2 роки вони там проводять в Крехові. І я там зустрів одного такого хлопця. І він так мені якось відкрився трохи і каже: якось я не вмію молитися зі Святим Письмом в руках, як деколи радять духовні наставники. Добре, щоб перед молитвою вміти якось так настроїти себе. Треба взяти в руки Святе Писання, прочитати, і потім вже, роздумив, можна йти далі в молитву. Він каже: мені, я так не вмію це, Йосиф, робити. Я якось, каже, він, для мене трохи це було якось так чути перший раз незвично, але пізніше я вже зрозумів більше. І він каже: коли я беру в руки газету, беру якусь газету щоденну і читаю, там якась така історія сталася в сім'ї, там десь знову ж якесь, може, нещастя сталося, якесь цунамі, якась війна. І він каже: коли я візьму і прочитаю отих таких земних страшних деколи випадків більше, каже, я тоді молюся. І то мене якось так стимулює, щоб я молився чи за ту конкретну історію, за ту людину, чи в загальному мотивує мене більше газета, до чим Святе Письмо. Звичайно, якось так, може, і вам це трошечки незвично чути, але так мені сказав. Тому, бачите, по-різному Господь Бог мотивує нас, заохочує до щирої молитви. Також такий випадок був в моєму житті, коли в Яремчі я мав реколекції для монахів-студитів. І якось між часом, між науками, треба було мені до мого тоді фотоапарату, такого трошки вже кращого, купити батареєчку. І я пішов в магазин, і там були 3 жіночки-продавці, людей не було. Десь так час біля ближче до обіду, і я купив батареєчку, і потім якось з одною жіночкою я розговорився, і вона каже: у нас в сім'ї, то більше я до церкви ходила, більше я якось так. Але з часом так сталося, що в сім'ї мого чоловіка сталися 3 такі дуже болючі історії: смерть сестри, смерть мами, ще там якась одна також смерть. І каже, після тих 3 таких життєвих ситуацій, мій чоловік, каже, так, якось змінився в добру сторону. Тепер щодня біжить до церкви перед роботою, до монастирського храму, на святу літургію, приймає святе причастя і потім вже йде до роботи. Каже, я так в неділю, і то, може, не завжди маю можливість, а він старається кожен день ходити до церкви і прибрати активну участь у святій літургії. Ось бачите, такі деколи історії трапляються, щоб якось людину зрушити, може мобілізувати, і Господь Бог деколи і так дає. Недавно зустрів я одну також жіночку із Жовкви. В неї 3 сини, розповідала мені свою історію, таку, всього так не пам'ятаю, але каже, син, два сини були, так скажемо, нормальні, а третій син, то каже, такий дуже далекий був від Бога, і алкоголь, і так сім'я його ледве трималася на волоску. І каже, я так більше почала молитися, шукати різні способи. І каже, по кілька вервиць на день молюся, молилася і молюся, щоб якось його відвернути від тої поганої звички, допомогти йому, щоб сім'я його збереглася. І каже, за тих двох інших, то я спокійніша, бо вони такі добрі, у мене, каже, діти, добрі християни. І я потім свій так подумав, бачиш, якби ось не було цього, можливо, сина, і та жіночка так би, може, не підсилила свої молитви. Тому деколи ось такі ситуації складні, трудні, яких ми не бажаємо, не хочемо, але вони заставляють нас по-іншому подивитися на життя і на молитву. В Італії, Італія – це країна, Італія, Бразилія – це такі країни, де дуже високо стоїть футбол. Там фактично футболом люди живуть. Там є церква, напевно, робота, і третє – це є футбол. О, і коли я трошечки був в Італії, то я так зауважив, побачив, як то італійці переживають за футбол. І тому, може, то трохи так і, скажімо, незвично чути, але перед кожною грою сім'я, там в кожній сім'ї часто є десь там хтось грає в футбол, і вся сім'я вже переживає, щоб вся команда виграла, і моляться, і дають на службу Божу. І, здається, футбол, дехто навіть і священник, може, і не схвалює цю гру, бо деколи вона трошки буває і жорстока. Але Господь Бог, напевно, вміє і тут якось скористатися з тих молитв, які люди моляться, щоб їхня команда виграла, віддають руки Божі, а Бог вже вміє розпорядитися тими молитвами по-своєму. У нас в Золочеві був при монастирі була одна сім'я, і здається, я точно не пам'ятаю, Гусін був такий футболіст. І він з Золочу походив, то перед кожною грою його мама щиро так приходила, складала більшу пожертву за сина, за команду, щоб їхня команда виграла. Так, також деколи воно трошки звучить, може, не дуже по-церковному, але, бачите, того так, а того інакше, і якось люди стають до молитви. Я ще раніше, коли тільки вступив на цю стежку монашого покликання в 80-х роках, прийшов до монастиря і познайомився в підпіллю з одною сім'єю. Там була, був хлопчик і дві дівчинки були. Бабця Василина, дуже така побожна жіночка, до костела більше ходила, а раз на місяць чи два рази на місяць мала можливість бути на службі, коли священик з Франківщини приїжджав, і в неї вдома служив літургію, я приходив на цю літургію, і так я запізнався з отцями Василянами. І ось ця бабця Василина мала сім'ю, і ось внук її, і дві внучки були, і вона завжди мене так, я ще був братом монахом, і вона так мене завжди просила за свого внука, щоб я його за нього молився. О, такий хлопчина ріс. Я навіть кілька разів був там у них вдома, вже не в бабці, там, де їхні дітей. І деколи бачив тих трьох дітей, того хлопчика і дві дівчинки. Ну, дівчинки як ангелятка, а хлопець, то рідко можна таку побачити такого хлопця, якось дуже важкий мав такий характер. І чим більше підростав, тим ніхто не міг собі дати з ним ради. А і бабця дуже за нього молилася, завжди як йшла до костела, то, звичайно, в неділю особливо ті чотири літургії, чи скільки там вже було, скільки вервіч між тими літургіями. І вона так завжди молилася, я бачу, і дуже за нього переживала, бо постійних не бачила, не просила молитву за її внука. Прийшлося йти йому в армію, а він не дуже хотів йти в армію і просив батьків, щоб його відкупили. А бабця так каже: ні, не відкупляйте, нехай йде, може його армія трошечки направить. Армія його не направила, він прийшов ще, може, більше якийсь такий жорстокий. І потім вже і батьки почали більше переживати, пропадав цілими ночами. Десь хто знає, чи може рехт, може кров на його руках була і так далі. Не знаю того далі, але дуже така була складна ситуація. І якось потім церква вже вийшла з-під пілля, і ось той молодий внук, той її, прийшов до мене, щоб я йому дав шлюб з дівчиною. А мені так якось шкода стало тої дівчини, думаю, чи вона його не знає, як вона з ним буде жити, як він такий є. І я так якось навіть проговорився трошечки: ой, бідна ти будеш біля нього, дитино. А вона розсміялася, думала, що я так жартую. Він почервонів, я себе за язик кусаю, що не треба було, може, говорити. Але потім якось так сталося, що вони вже створили сім'ю. І якось ще бабця жила, вже старенька була, і приходить, щоб я охрестив там правнука. А я так навіть трохи здивувався, кажу: ви ж, вони що, ще живуть? Вона ще не втекла від нього, а бабська знає тут цей Осип. Так змінився, так змінився. Ну, золота дитина, каже, чи вона, напевно, його, напевно, закохався в свою, каже, жінку, і так, напевно, вона має на нього вплив. А мені зразу прийшла думка: та ні, напевно, не так. Оці молитви, отих 20 років молитов щодня, скільки вери, скільки літургії, це все за нього. І це дало свій, скажімо, такий гарний ефект, результат. І знаєте, сьогодні той молодий, скажімо, вже, може, не дуже молодий хлопець, мужчина своєю коханою жінкою, співає в церковному хорі, мають гарних дітей. І деколи я в гості можу до них піти, і так, знаєте, дякую Богові, і завжди мені стоїть перед очима ця Василинка, бабця, яка вимовила, скажімо, для свого внука таку гарну майбутність, таку гарну долю. І також, і напевно для неї, так скажемо, це був такий випробування, великий досвід у її житті. От тому так Бог інколи дає, що такі ситуації в нашому житті. Якщо продовжувати ще цю позицію, потім перейдемо до іншого питання, то я би ще такий один хотів навести приклад із життя одної також країночки.
Перед тим, будь ласка, перед тим, як ви так цю історію розповісте, я хотів би переказати вам повідомлення, яке ми отримали у скайпі від абонента Крільчук, який вітає вас із, передає вітання вам із Севастополя, пан Василь і пані Люба, і дякують вам за спільні молитви, за те, що ви навчили молитися вервицю, і повідомлення, що ця греко-католицька громада чекає на вас влітку, і от моляться вони, щоб ви обов'язково до них приїхали. Тому бачите, ці всі історії, так ще практична, одна з практичних історій вашої діяльності, вашої молитви, і те, наскільки відкривається і тягнуться до вас люди. Тому це так лише підкріплення тим словам, які ви от трішки вище нам розповідали. Дорогі друзі, я нагадаю, що триває програма «Катехеза». Спілкуємося з отцем Йосифом Будаєм. Сьогодні розмовляємо про молитву, про її значення і важливість у житті. Я думаю, що так я повішу це запитання, нехай воно собі висить ще. Отець Йосип розповість нам декілька своїх надзвичайних історій, які мене особисто захоплюють. Так, я насолоджуюсь кожною буквально хвилиною нашого спілкування. Тому давайте поставимо таке відкрите запитання, що яку роль відіграє молитва у вашому житті? І, можливо, у вас було в житті така сама якась історія, яка досвідчить її силу, силу молитви, силу цього прохання, силу свого наміра, який змінив, можливо, не ваше, не тільки ваше життя, але життя когось із близьких або, ну, не дуже близьких, або там знайомих навіть, так? Тому ви можете долучатися за номерами телефонів 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Ну, а ми поки що з отцем Йосифом продовжуємо.
Я, користуючись тої нагоди, хочу зразу, там, напевно, вони мене слухають в Севастополі.
Певно, що так.
То хочу, пане Василю, вас попросити, що ви до мене якось там смс-ку відправили свого мобільного телефону, бо здається, що в мене севастопольського немає, бо дещо хотів би з вами поспілкуватися відносно тої поїздки. От, дякую, що так якось бачите, радіопрограма у нас сьогодні то дала мені таку можливість, я можу вам це сказати, бо чекаю від вас того дзвіночка. А якщо оце, що ви
кажете... Отче, будь ласочка, ще хвилинку, бо ми отримали дзвіночок, давайте його приймемо. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Алло?
Так.
Навіки Богу слава. Вітаю вас, Денисе, вітаю, отче. Дуже така катехеза, дуже гарна, дуже приємна. Я можу дати свідчення.
Будь ласка.
Отже, в мене син женився і в шлюбі був, і 10 років прожили. Ну, спочатку був викидень, і потім дітей не було. І так невістка все мені казала, що це син мій безплодний, що це він винний, що нема дітей. Ну, так, сім'я була хороша, і вона його покинула, знайшла собі другого. Ми дуже переживали. Но я всі 10 років молилася, просила Господа, щоб Бог дав дитинку. І там він собі таку знайшов жіночку, ну, провести время. І вона вагітна. Ось він мені каже, що, ну, вагітна, що він познайомився, вона вагітна. Я дуже обрадувалась, а потім думаю, це ж вона мені, ця невістка, казала, що він безплодний. А потім собі так думаю, хай буде дитинка. Як навіть не його, хай буде, а як в дідомі беруть. Ну, в общем, прийшло время, родилась, цей хлопчик в нас родився. Зараз йому буде 5 років на слідуючий місяць. І я як зайшла, я глянула. А він геть на нього, на мого сина похожий, навіть на діда похожий. Як така сила молитви? Я кожен день 10 років молилася, щоб Господь дав дитинку. Та що треба вірити і ніколи, ніколи не нарікати на Бога, і ніколи не мати сумнівів, а тільки віру, віру, щиру віру і молитися, і Бог виконає.
Ну, 10 років.
Я би попросив вас, дорога пані, а тепер ще років 15 моліться, щоб він був священником добрим. О, і тоді буде взагалі
добре, ну я за нього молюся, що за його навернення. Він був в шлюбі, але він, ну я не буду, бо це ж ну, часу немає. Ну, що він зараз до костьола не ходить. Я йому казав, хоч в церкву йди, бо батько його православний. І це я молюся кожен день за всю родину, за навернення і за себе теж. Хоч я й ходжу в костьол, сповідаюся, причащаюся, але я така сама грішна, як і це я себе не відкидаю, бо гріхи на кожному шагу тебе спокушують.
Добре, дякуємо за це свідчення. Отже, щось пані скажете наостанок?
Ага, та я кажу, щоб пані молилася за того свого внука. Ще 15 років він ще стане священником. І буде ще більша радість в хаті, буде молитися тоді він за всю родину. А я би так, якщо ви там вже так сказали, якийсь, може, свій якийсь такий, не то що досвід молитви, чи якось якась подія в моєму житті сталася. Щось такого важкого в моєму житті, Бог мене поки що обминає своїми ласками, не дає мені якісь терпіння більше, щоб я ще краще молився. Але такий, хотів би розказати, такий дитячий досвід моєї молитви.
Будь ласка.
Якраз переходимо до другої точки. Яка молитва найбільше подобається Богові? Яка молитва найбільше подобається Богові? І коли я це питання не раз ставлю на реколекціях, то буває, що люди зразу відповідають дуже правильно. Щира молитва. Дехто каже «Отчинаш», дехто «Богородиці Діву», дехто іншу молитву. Але коли люди кажуть «Щира молитва», то я вже тоді розумію, що це відповідь такої зрілої людини. О, що ж, найкраща молитва – це від душі, від серця щира молитва. Так молилася моя мама. У нас так вдома було заведено, нас було четверо, два старші брати і ми два молодші. Можливо, нам двом молодшим пощастило більше, як моїм братам старшим, бо ми трошечки є різниця, і мама, напевно, старшим братам ще моїм ще стільки не дала, бо вона ще була дуже молоденькою. А потім з віком на неї почала появлятися більше якась зрілість християнська, мудрість, і нам двом молодшим пощастило більше. І не знаю, як там брати це все дивляться, але я завжди пригадую собі нашу спільну молитву. Дома ми всі молилися окремо, мама молилася, ми молилися, потім тато найпізніше молився, бо він трудоголік, вже темно було, він заходив до хати і там молився, і деколи трохи дрімав, бо спрацьований був, але все одно ті всі молитви, які там мав, він хотів відмовити, то я так пригадую собі. А потім одного разу мама каже, давайте будемо молитися спільно. Ми так трохи боялися спільної молитви. Мама молилася довго. Якщо зараз мама буде з нами так довго молитися, знаєте, як то для дітей є. Але мама, на щастя, була мудра, не тільки побожна. І вона ці молитви спільні не були довгими. Як звичайні в нас, може там 3 хвилини, може трошки, може 5 хвилин ми молилися спільно. А потім мама нас вже відпускала. І ми ще могли собі щось робити, чи вчитися, чи навіть деколи телевізор подивитися, чи йшли спати. О, а мама вже сама молилася. А я пригадую собі, коли мама молилася, моє ліжечко з братом наймолодшим було якраз біля тої тумбочки, де мама тримала свої там різні книжечки. Там була якась статуя Богородиці, здається. І мама, коли молилася, то завжди плакала. Завжди текли сльози. А я думаю собі, чого мама плаче сьогодні, хто маму сьогодні образив. І так думав про себе, може то я, може то тато або брат, а може сусіди. І так ніколи маму не питався, але все оті мамині сльози, вони якось на мене мали дуже великий вплив. Можливо, оті сльози мамині, вони найбільше мали виховний характер на мене, як на дитину, бо слова мамині, звичайно, були добрі, гарні, але якось не пам'ятаєш. Але сльози завжди якось так мають вплив більший. Ось так мама молилася. Правда, була молитва довша в п'ятницю, оце один день, здається, коли була довша молитва. Мама хресну дорогу молилася в п'ятницю кожен цілий рік, і ми вже були на цій молитві півгодини часу. І так Бог дав якусь мамі таку ласку, що коли мама помирала, розповідав тато мені, то померла на 4-й стації хресної дороги, останній тиждень посту.
Отже, маємо дзвіночок, давайте ми його приймемо, послухаємо давайте нашого слухача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава, Антоніна. Мене отець очі надихнули словами про щиру молитву. Я згадала свою першу молитву, коли я готувалася до першої сповіді. Це було ще в кінці 80-х років, ще при радянській владі. Я працювала в школі, це все робили дуже таємно. І вже здала екзамен з катехізму. Катехетка мене дуже настроїла, щоб я якнайшвидше до сповіді пішла, бо будуть дуже великі перепони. І майже 2 тижні мене відтягувало перевірки з міністерства по моїй роботі. Ще. І якось все так настільки разом, все це на мене навалилось. І з одної сторони якісь такі вічі, а з другої сторони якась і надія, і просто відчуття, що треба до Бога звернутися. І так вийшло. Просто на той момент я маму забрала до себе, там перевезла її до себе, і ми, от вона в одному кутку кімнати спить, я в другому. Беру на столі біля мене хрест розп'яття. Я беру ці руки розп'яття. І я не знаю, це був перший мій такий досвід. Я просто все словами, сльозами. Господи, ось так, ось така ситуація. І це я бачу до цих прийняв, але я відчуваю, що ти чекаєш від мене такого рішучого кроку, і я буду ходити до костюлу, буду ходити, буду, тільки допоможи мені, Господи. І розплакалась, і якось, але так тихо, щоб мама не розбудити, і лежу так тихо-тихо, буквально через 10 хвилин просипаю, мама, мені, Тоня, Тоня, ти спиш? Я мовчу, вона може, у мене комок в горлі. А вона каже, Тоня, мені тільки що снився сон. Тоня щиро молиться, Бог їй допоможе. І от зараз, коли я інколи сама вже не знаю, інколи вже такі повторюю молитви залучені, і мені ось цей прямо, от, Тоня щиро молиться. Я цей мій перший досвід, для мене таким еталоном, як дійсно треба молитись. Дякую.
Дякуємо вам за таке надзвичайно, я не знаю, мене навіть забракло слів зараз, як описати цю таку справжню, таку красиву, таку індивідуальну, от індивідуальний досвід спілкування і усвідомлення того, що ти йдеш правильним шляхом, і твій шлях є, вірніше, твій шлях буде звільнений від перепон. От завдяки цій вірі, завдяки цьому відчуттю, мене завжди дивувало, надихало, вражало, коли люди розповідають от такі історії переживання емоційного наповнення, які вони відчувають, які проносять через себе. Бо, ну, може, мені трішки соромно за це, я ніколи ще не відчував такого самого піднесення, хіба у той момент, коли приймав перше хрещення. Я це робив у свідомому віці, тому я це пам'ятаю. І от лише раз, більше того відчуття до мене не поверталося. Тому такі історії мене особисто на дихають.
Тим більше, що ця історія така, історія, скажімо, дитячої такої ж молитви.
Так, так, так.
Лише як дитина, а вже якась така є зрілість дитяча, таке, то шкаф, дійсно, що молитва дитяча дуже вислухана Богом, а ще коли ось така специфічна, то коли трудність, то тим більше. О, і так, якщо продовжувати про щиру молитву, ось про ту мамину молитву, то я так дійсно, мама якось залишила спомин про себе такого молитовного життя. А якось мама вже перейшла до неба, і якось я поїхав в своє село кілька років назад і пішов до тітки моєї Анни. Моя тітка Анна дуже подібна і на вигляд, і так душею до моєї мами. І я так вже йду до неї час, що кожен раз я відвідую село і відвідую тітку Анну. І вона так мені одного разу каже, знаєш, твоєї мами вже не стало, і ми так всі якось, як ті курятка без квочки, вона все нас збирала, ми все неділю після обіду жінки збиралися у нас вдома, читалися те письмо, в той час навіть радянський, і потім вже пізніше тим більше, і каже, мама, так твоя, нас то мами не стало, і ми так трошечки вже кожен живе своїм життям. І каже, у мене в хаті четверо внуків, телевізор, діти, чоловік, і каже, вісім чи скільки там їх в нас тих є. І каже, я якось так не вмію помолитися в хаті. І коли йду настає вечір, йду, каже, на двір, в садочок, коли сухо, то так під деревом собі клякну на коліна, коли волого, то так стану біля дерева. І дві годинки поплачу, а потім йду до хати та й кажу, Ісусе, вибач, прости мені, що я не вмію молитися. Так мені сказала тітка. А я відкрив рот і, знаєте, не знаю, що казати, чи її хвалити, але думаю, щоб я щось не то Думаю, залишу і такі її, скажімо, що вона каже, що не вмію молитися, а я думаю, Боже, якби я вмів так дві годинки поплакати.
Вибачатися за те, що я не вмію молитися, так?
Так, вона каже, я не вмію молитися, отак, а дві годинки поплачу, думаю, Боже, якби я так вмів дві годинки за все забути, поставити свою голову на груди Ісуса Христа, як апостол Іван. Хіба Ісусу потрібні наші слова, якісь мудрі там, чи там просьби? Хіба він не знає, що нам потрібно? Бо деколи то, що ми просимо, то зовсім не то. І думаю собі, отак, дійсно, Бог мені показав, яка то є гарна, щира молитва отої моєї тітки Анни, яка каже, що не вміє молитися. А ще така історія в мене є з того маю священника в Луцьку. Ми так з ним трошечки вже давненько знайомий отець Олександр. І коли раніше він більше приїжджав до Львова, і завжди так потелефонує, чи можна переночувати в монастирі. Я дуже радо його приймав. І після вечері він там мав кімнатку свою. І я все, то рідко було так, може, 2-3 рази на рік. І я все йшов до нього. І так поговоримо собі десь годинку-дві. І після того я якусь таку маю на душі, якась така радість, таке бажання робити добро, бути доброю людиною. І думаю, звідки того ця Олександра? Якась така дуже ота доброта, що так прямо передається. А одного разу він мені так якось сказав, каже, отець Йосиф, я так ще, скажімо, молодий священник, який один рік вчився на священника, бо не було священників, його швидко висвятили. І він каже, я так не вмію, може, щось там духовно вести життя, але, каже, мій він, коли я кликаю на молитву, то зразу в мене моментально, каже, сльози течуть, і я цілу молитву отак проплачу, і я думаю, о, аж тоді я зрозумів, від тих щирих його сліз, які він постійно має на молитві, його серце таке очистилось, таке добре, що перебувати. Я кажу, Господи, все в мене забери, всі дари, таланти, тільки дай мені таке добре серце, як оця Олександра. Після зустрічі з ним, десь так, може, до 2-3 тижнів, я в такому піднесенні, такому бажанні, хочеться бути кращим і кращим. Тому ось так, щира молитва. Дякую, Бог дає той дар, такий дар сліз, як святі деякі мали. І тому так Бог мені посилає. Я так не вмію молитися, як вони. Я їм дуже так в доброму значенні завидую. І кажу, Господи, ну, як твоя воля, але хотіло б, щоб і я так якось вмів щиро молитися з тими сльозами на очах. Хоч, може, і бажання, це вже також, напевно, воно має свою силу.
Ну що ж, отче, як це не сумно, але змушені все ж таки закінчувати, бо час добіг свого кінця. Цілих дві хвилини. Ну якщо за ці дві хвилини ви зможете ще якусь неймовірну історію розповісти чи згадати, то це буде надзвичайно.
Ой, дивіться, в мене такі довгі історії, але я розкажу таку одну коротшу. Жіночка, коли я був у Гошівському монастирі, вночі чую, хтось біля монастиря йде. Я пів-п'ятої години дивлюсь на годинник, ще годину можна подрімати. І дивлюся, одна жіночка йде ногами, а друга на колінах біля неї за руку тримається. І так вони пішли до гори, біля монастиря, до церкви, і там таке велике розп'яття, і вони там моляться. Потім після служби я в церкву виходжу, дивлюся, вони стоять там, і я кажу, а що то ви на колінах ішли? Вона каже, знаєте, в мене така в сім'ї була трагедія, моя донечка вчилася в Івано-Франківському тому нафти і газовому інституті, і потім щось одного дня сталося, і в неї відмовили ноги, і вона вже не могла ходити. Скільки ми наїздилися всюди, шукали лікарів, цілителів, і каже, а вона на очах згасає. Я тоді кажу, вона подивилась на стіну, а в мене на стіні, каже, образ Гошівської Богородиці. І бабця колись ходила пішки до Гошу, той образ принесла і завжди казала дітям і нам, і внукам, коли буде вам тяжко, звертайтеся до Гошівської Богородиці, вона робить чуда. І каже, я в той момент лягла на коліна, скільки я молилася, то вже не пригадую собі. Але дуже довго молилася, але каже, молилася дуже щиро, так в житті ніколи не молилася. І пообіцяла Матері Божій, що все буде добре, піде пішки до Гошова. Але, напевно, вже продовжуємо трошки довше. Ми на другий
так,
раз
можемо взяти. На третій вже раз. Так, ми продовжимо цю катехезу. Це більше щось, ніж катехеза. Це таки розповідь від серця. Це, знаєте, як у нас концерт називається, програма «Від серця до серця», так і цю катехезу можна назвати «Від серця до серця». Друзі, дійсно дуже сумно, що доводиться вже прощатися, але отче, я вам надзвичайно вдячний за вашу розповідь, за вашу мудрість і за ваші настанови. І бачите, телефонують люди, телефонували і ділилися такими враженнями і переживаннями, які траплялися у їхньому житті. Одне в цьому радує, що ми зустрінемося ще багато разів. Сьогодні вже, ну, просто змушені прощатися. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, щасливо всім дня.